Azken aste hauetan nekazariak ba mobilizatzen ari dira baita Euskal Herrian ere eta honetaz hitz egiteko gaurkoan telefonoaren bestaldean ba N Bizkaia sindikatuko kidea den Unzalu Salterain daukagu. Egunon Unzalu.
Bai, egunon.
Beno, askori ez ustean harrapatu gaitu azken asteetako nekazarien mobilizazio hauek. Zergaitik piztu dira une honetan eta zein da bizi duzuen egoera?
Bueno, hori izan, mobilizazio hauek ere jarri barri da kontekstu baten, eta kontekstu hori da, ba, bere momentuan, bai, Alemanian, Herbere eta gero, ba, oniruloa bazke, ba, Frantzian ere izan ziren, ez? Uh-huh. Eta bizitza jarri barri da probat, kontekstu horretan, bereziki, mobilizazio hauen aldarrikapenak eta gehien bat zentratzen direlako Europari begira, bai? Naiz eta nengo administrazioak ere baduten zerra sana, eta Europara begira kokatzen dira Europar hauteskundeen kontestu horretan, ez? Uh-huh. Eta prinsipioz apur bat nik uste importantea dela bizkatot hor kokatzea mobilizazio hauek, ez?
Uhum. Hortaz, ba, bueno, Europako kontestuan eta Europako ba, hauteskundeen atarian ematen dira, baina egia esan, bueno, zergaitik, zein da bizi duzuen egoera landaremuan?
Ba, nik uste landaremuan eta Europako eremu guzti hartuta momentu baten gaudela, nun azkenengo hamarkadetan, ezarri izan da merkatu libreko zanez, politikak eta bar, ba, horrek ja kolapsatu egin dute, ez? Mm-hmm. Bereziki, horren asmoa zan, ba, baserritarrok, nola baitere oso efizienteak izen, oso merke koiztu, eta ba, horrekin nola baitere ba, jaki merkeak, edo likagai merkeak eskaintzea konsumitzaileari, ez? Berez hori izan da, azkenengo bi hiru hamarkadetako nekazaritza politikaren ardatza, baina guztiz frakasatu duena, ez? Eta horrek erabil du, azken batenen, sistema, elikagai sistema globalizatu horregia porrote egin duela, ez du balio horrek, ez? Eta zentzu horretan, azkenengo nekazaritza politika gure reforman planteatu zen horre buelta bat ematea horri, bidaje bat ematea, eta apur bat, elikadura sistema horiek, ba, tokikotzea, ez? Uh-huh. Eta zentzu horretan hori dituzan, baserritin mailako estrategiarekin, eta txertatu zen apur bat, Europan, ba, itun berdea, eta 2030ko agendaren barruan, ez? Horrek ekarri behar duen behar zuen ere, ba, nekazaritza eredu industrializatu eta intensiboari buelta ematearen, ez? Eta pixat, horren aurkako nolaiteko ondartze bat ere badago, ez? Azken baten, ateratzen ari garen baserritarrak, ba, danok dauzkagu arazo amankun batzu, ba, presio falta eta bar, baina gero egiten ditugun aldarrikapenak ez dira danak berdinak, ba, inkluso kontraesan korrak izango nuke direla, ez? Eta gu prinsipioz alde agertzen gara baserritu mailako estrategia horrekin Europan, eta beste asko eta asko ateratzen ari direna, ba, hori nahi duten hori abik ere esabatu, ez?
Merkatu libreak porrot egin duela esaten duzue, zein motatako merkatura egin beharko genuke?
Ba, merkatu librea porrot egiten egin dago, ez? Eta guke argi daukaguna da, bereziki, nahi baldin badugu, etorkizun bat aukin baserri munduan elikagaiak sortzetik, sortzen, ba, horrek presio bat aukin behar duela, ez? Da, gure ekoizpen kostuak nola aitere bete behar direla, ez? Eta horretarako ezinbestekoa da merkatua regulatzea. Basi ekoizpenetik eta baita ere salmentan eta gero, ba, lehen zanduten moduan, ba, elikadura sistemak, ba, tokikotzea, ez? Ejemplo, argi badaukagu eta hemen bertan Euskal Herrian eta Araban, ez? Ardogintzan. Uh-huh. Azkenengo hamarkadan, merkatu guztia liberalizatu zen, ekoizpen kontrola desagertu ziren, eta momentu honetan nun gaude, izugarrizko eszedentza ditugu, bai? Eta ja, ari dira, nola ere Araban bertan ekoizlak eskatzen, maaztiak entzeko, gutxiago produzitzeko, kantitatera joateko eta kalitatera joateko, ez? Eta hori ez da bakarri gertatzen hemen, bezik, eta hori Frantzian Burdeosen gertatu da, eta bar, ez? Orduan, merkatu libre horrek, nun ekoizpena biderkatzen dan, eta bar, prinsipioz, formulazio bezala, etorkizun bezala ez du, hori, eta baina hartzen baditugu, datuak ere, merkatuak zenbat eta libreago, eta zenbat eta merkatu libreko itun gehiago, herrialden artean munduan gozetea gorantza doa. Azken baten, merkatu libre horrek egiten duena da, lekuan lekuko, ekoizpen guztiak funtzitzen ditu, sistema, edikadura sistema tokikoa funtzitzen ditu, horra egiten guetan martzako.
Aipatu duzu Europar Batasunaren kontestuan ematen diren mobilizazioa direla, baina baita ere, ba bueno, ba hemen ditugun instituzioak ere bautela zer esana, eta pasaren astazkenean Arantxa Tapia Jaurlaritzatik ba 10 neurri iragarri zituen mobilizazio hauen arira. Neurri hauekin asetuta sentitzen zarete?
Berezekin herri bakoitzak atalde zerreina dituna berean, eta, bueno, zerrenda nahiko luze bada, eta lehen gota dien, kontutan hartu behar duguna da, prinsipio zere, dokumento hau, Eusko Jaurlaritza eta Diputazioen artean landu dutena da, nekazal erakundeekin, kasuntan sindikatuekin, ez dutela eukin inoiko hartu emonik, guke zuekin batera, prentxarekin batera, paseo gendun dokumentoa, egun ez ordu berean, eta guztu duguna da, dokumento nire dutena da, konkrezio falta izugarriak, ez? Eta gero, baikusita ere bai, atzu bertan arantzea eta pekin izuna berraldiak, guztu dokumento nek, gehiago du la propagandatik gozo serio titaino. Eta gero badu elementu kezkagarri bat, zuke, adibidez, bertan izkunduten danean, guztatun dugu, merkatu libreko tratatuak, Europa negozatzen adirena, gelditu behar direla, moratoria behar dela, bukarki eta garbi daukagu, eta uste luze eta nari gara planteatzen elikadura mundu mailako merkatuko negozitotik atera egin behar dela. Elikadura ez da, trupeko txampon bat, inteligente artifizialaren inguruan edo kotxe gintzaren inguruan edo lako da, ezin dugu hori onartu. Eta Eusko Jaurlaritzak adibidez ontzat ematen ditu merkatu libreko akordio horiek, ez? Bereziki, ba, deitzenak klausulas espejo bakarrik horre lantzearen aplantatzen duelako, ez? Orduan, badaude sakoneko diferentzia, gero oso konsiente gara Jaurlaritzan eri egunak kontatuak ditzen zaizkiola, ez? Baina liberen uste dugu ere, ba, azken egunen apikitinez, ba, interlokuzioen normalizatu bat mantendu, bat duela hemengo baserretarren erakundekin, da kasuntan ekataz sindikatuekin, ez? Diputazioarekin baditugu, atzu bertan minuta juginan, ikusten dugu Nafarroan ere, gobernua, bineetara ditzen ari dela jendea, ikusten dugu Madrilen ere, interlokuzioak irekita duela, Bruselasen ere, eta bueno, ba, nola ditere, ba, Eusko Jaurlaritza da burbatzen honetan ere, nota ematen duen, ez?
Bueno, oin galdera potolat egingo dizut. Euskal Herriko nekazaitzak etorkizuna izan dezan, zeintzu dira zuen iritziz, ba, urgentzia sartu beharreko neurriak, hemen eta orain, nundik jo behar da?
Mira, argi eta garbi lehentasun ezo gai bada baserriatze prozesuak indartzea eta azkartzea. Daukagu sektore bat adinean nahiko aurreratua eta marka dau klabea da. Eta horretarako ezinbestekoa da baserriatze prozesuak sendotzea azkartzea. Guretzako horretan gako badago, alde batetik. Oso eraginkorrak izan behar gara baserriatze prozesu horietan, jendearen eskuetan nolabait ere lurra izteko. Eta bestetik, gure politika publikoetan elikadurak errigune hartu behar du, alde batetik krisialdi klimatikoari aurre egiteko elikadura jokatu behar duen papela egon behar dan transizioko sozialean, baina politika publikoen errigunean ikintza esaten dugunean guk formulazio oso konkretua planteatzen dugu. Adibidez, erosketa publikoan egiten den elikadura guztia esaten dugu, bost urteko epean ehuneko 40 izan dira tokikoa eta hurbilekoa. Eta 7-8 urtetan agunuko bideoia. Uste dugu, horrek, elementu horrek, egingo lukela, traktore elementu bat, hemengo ekoizpenak gure ustez handitzeko, eta baita ere gaur egun ekoizpen ari da jendeari nolabait ere pizgarri bat emateko dugu bai, ez? Eta elikadura sistema berri bat eta tokiko bat eraikitzen ibiliko ginateke, ez? Eta kontutan hartu behar da, egunero, erosketa publikoan, bai eskolak direla, bai ospitala direla, bai erresidentzia direla, izugarrizko dirua dagoela publiko titulertzen da. Horretara bideratuko gendun, eta sistema hor tokiko badaukez, gukargi dukagu etorkizuna badagoela.
Askotariko oztopoak dituzue, Euskal Herrian nekazariek eta nekazaritzak, eta adibidez azken boladan, ba, energia berriztagarrien makroproiektuen berri jasotzen ari gara etengabe, eta horrek ere, ba, badu eragina nola ez, landa ere muan, zein da honen inguruan daukazuen iritzia?
Horren inguruan daukagun iritzia, gure ustez ez da baila ez da berriztagarria bai, edo ez, gu argi daukagu, energiak ere jokatu behar duela papel zentral bat, behar dan transizioko sozialean, prinsipialdi klimatikoa lotuta, eta zentzu horretan guk argi ikusten duguna da, nola ere, fase honetan berandu sartzen garela eta oso era desordenatu baten, ez? Eta behar duguna da, bereziki energia berriztagarrien inguruan ere eztabaida sosegatu eta ordenatu bat egitearena, ez? Eta hor printzipio batzuk planteatu behar dira nahi ekologikoa direnak. Adibidez, hitz egiten baldin bagara fotovoltaikoetaz, esan behar dugu, ze lurrazalera okupatu behar dugu, ez? Da guk planteatzen duguna da, nekazaritzarako egokiak diren lurzailak okupatu orduko, uazen okupatzen beste lurzail batzuk, badirela zera poligono industrialetako teiatuak, badirela lurrak ez direnak produktiboki onenak, hau da, hori ordenatu egin behar da, era ordenatu baten, ezin da itxi kapitalaren eskuetan, ez? Da momentu honetan, Arabani eta Nafarroan ikusten da garen da, enpresen eskuetan itxi dala, kapitalaren eskuetan itxi dala, eta horiek nahi dituzten lurrak dela, bereziki bide egokia dutenak, hurbil daudenak, eta nola baitere nekazaritzako honen adirenak, ez? Eta guztuguna da, ordenazio falta bat dagoela berrizagaren.
Beno, amaitzen joango gara, badago azken galdera bat, bueno, gaia, bueno, ba, asko zein luze eta zabala jorratu daiteke, baina azken galdera bat, ba, kontsumintzaile garen on aldetik, guk, ba, nola jokatu beharko genuke auzi guzti honetan, zuen ustez?
Guk hor, nolaiteko formulazio nahiko simple badukagu eta urte askotan errepikatzen da garena, ez? Bertoko eta tokiko produktuak eta elikagaiak kontsumitzea da baserritarroi eta nekazaritzari inaldakon nolait ere mesederik handiena, ez? Eta laguntzarik handiena emango dana, ez? Guk argi daukagu gainera planteatzen dugun garapenean kontsumitzailea ezinbestekoa dela, ez? Eta guk planteatzen dugun elikadura sisteman tokikoan ba, bertoko konsumoari begira ekoitzi behar dugula eta ekoitzi nahi dugula, ez? Orduan, nik uste dut errezeta simpleena hoiz izango zen eta gainera simpletik aparte eraginkorrena dana, ez? Eta egunero egiten dugun kontu bada, kontsumitzea eta jatea, ez? Eta nik uste dut hori izango litzakela gure uste ditzen mesuri nagusiena kontsumitzaile begira.
Ba, horra mesua kontsumitzaileentzako. Guraldetik Unzalu, ba, mi esker gaurkoan Alabedi Irratiko izpidean egoteagatik.
Vale, eskerrik asko zeuei.
Egun politizan eta nemo pila bat.
Barri, eskerrik asko.
Agur.